Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Президент Віктор Ющенко закликає прем'єр-міністра Юлію Тимошенко проводити продуманішу і зваженішу економічну політику, а не думати про президентські вибори. Як сказав голова держави, перебуваючи сьогодні у Великих Сорочинцях на Полтавщині, негативний вплив на національну валюту чинить дефіцит державного бюджету. Тим часом уряд заявив сьогодні, що має намір залучити експертів Міжнародного валютного фонду до розробки й аналізу проєкту державного бюджету на 2010 рік. Як заявила прем'єр Юлія Тимошенко, розробка такого проєкту бюджету триває за графіком. Міністерство фінансів сьогодні оголосило свій прогноз інфляції на 2010 рік, який закладається в проєкт держбюджету, на рівні 9,7%. Президент Віктор Ющенко закликав також свого російського колегу Дмитра Медведєва, вкотре закликав активізувати українсько-російський діалог на найвищому рівні, для того, щоб українсько-російські відносини не політизувалися. Перебуваючи у Великих Сорочинцях на Полтавщині, Віктор Ющенко висловив жаль із приводу того, що візит Дмитра Медведєва до України кілька разів переносився і відкладався з різних причин. Ющенко також оголосив, що звернеться до Конституційного суду в тому разі, якщо Верховна Рада подолає його вето на зміни до законів щодо виборів президента. За його словами, пропоновані зміни, по суті, зроблять українські вибори президента нечесними і нелегітимними. До подій у світі. Уряди Сполучених Штатів і Швейцарії підписали угоду, за якою найбільший швейцарський банк УБС має розкрити податковій службі США імена майже 4,5 тисяч своїх клієнтів-громадян Америки, яких там підозрюють у вихилянні від виплати податків. Загальна сума грошей на їхніх коштах у якийсь момент, за даними податкової служби США, становила 18 мільярдів доларів. Хоча пізніше, як стало відомо, багато з цих рахунків були закриті. У Багдаді жертвами вибухів стали сьогодні принаймні 80 людей і ще понад 300 поранені внаслідок цілої низки вибухів і мінометних обстрілів, які сталися один за одним у районі урядових будівель, в особливо захищеній так званій «зеленій зоні Багдада». ООН заявляє, що Кабул має зняти заборону на висвітлення актів насильства в день виборів. Учора в Афганістані оголосили заклик уряду до засобів інформації утримуватись від повідомлень про насильницькі терористичні акти протягом часу роботи виборчих дільниць. Це були новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. 19 серпня, середа. Передачу «Свобода сьогодні» веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. У нас сьогодні ось які теми передачі. Труднощі бюджетного процесу в умовах недовіри політиків один до одного.
Якраз найбільший ризик для бюджетного процесу складає хаос, який є в Верховній Раді і який створився на фоні президентських виборів, які, по суті, справи вже де-факто розпочалися.
МВФ вважає, що економічна криза минає. А чи відчуваєте ви це на собі? Ваш голос.
Не відчув. Так, як і було. Квартплата підніметься. І газ теж.
Квартирна плата подорожчала. Опалення, що там ще?
Да, минає. Да, на вулиці веселіше стало. Всі співають, танцюють, по Хрещатику ходять.
Якими будуть нові правила для іноземців в Україні?
Іноземець повинен мати на території України при в'їзді відповідні медичну страховку, страховку цивільної відповідальності і тому подібне.
Просто за хабарі наші прикордонники будуть закривати очі, що у людей цих грошей немає.
Про все це і багато-багато більше протягом наступної півгодини.
Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Офіційний Київ зайняв откровенно антиросійську позицію.
Ще один комплекс у пана Медведєва. Він весь час почуває, що він не тільки не перший, а, мабуть, навіть і не другий.
Мой кумир Путін. Я його люблю. Я його уважаю. Я за нього життя дам.
Свобода сьогодні.
Судулаєва і Джабраїлов сіли в машину добровольно. Що інтересно, вони повинні були відстрілюватися.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Український уряд обіцяє у відведений законом термін до 15 вересня підготувати проєкт закону про державний бюджет на 2010 рік. До роботи над головним фінансовим документом держави вже зголосилися експерти Міжнародного валютного фонду. Між тим, експерти відзначають, що темпи роботи над проєктом бюджету не дозволяють говорити про підготовку якісного документу. Про труднощі бюджетного процесу в сучасних умовах більше знає наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Сьогодні на засіданні Кабміну прем'єр Юлія Тимошенко запевнила, що уряд зможе підготувати проєкт бюджету на наступний рік у передбачені законом терміни.
Я не бачу ніяких загроз для бюджетного процесу, крім безпосередньо розладу в політиці. І важливо, щоб Верховна Рада не політизовувала процес прийняття бюджету, а щоб Верховна Рада дійсно професійно виконала свої повноваження. Але якраз найбільший ризик для бюджетного процесу складає хаос, який є в Верховній Раді і який створився на фоні президентських виборів, які, по суті, справи вже де-факто розпочалися.
Раніше експерти прогнозували, що наближення президентських виборів стане на заваді підготовці збалансованого проєкту бюджету. Аби уникнути таких закидів, Юлія Тимошенко запросила до роботи над проєктом бюджету на наступний рік радників Міжнародного валютного фонду. На думку голови уряду, участь фахівців МВФ стане ще одним стабілізуючим чинником у підготовці проєкту держбюджету 2010 року.
І для того, щоб бюджетний процес йшов абсолютно прогнозовано, щоб він йшов в повній координації з світовими експертами і світовими фінансовими організаціями, я звернулася до Міжнародного валютного фонду і запросила спеціальну місію фахівців.
Міжнародний валютний фонд вже дав згоду на участь своїх радників у цій справі. За словами виконувача обов'язка міністра фінансів Ігоря Уманського, з радниками МВФ будуть обговорюватися лише загальні риси бюджетної політики.
Міжнародний валютний фонд ніколи не був учасником безпосередньо самого процесу бюджету. Для них важлива політика, яка закладається, і підходи, які закладаються при формуванні бюджету, починаючи з макроекономічної моделі і закінчуючи соціальною політикою.
Опозиція та президент критикують рядову бюджетну політику. Попередній міністр фінансів Віктор Пинзеник подав у відставку саме через незгоду з бюджетною політикою. Член парламентського комітету з питань бюджету, депутат нашого українець Ярослав Джоджик каже, що уряд вчасно не отримав фінансових показників від Національного банку і що за таких умов вчасно підготовлений проєкт бюджету не зможе бути якісним.
Є відповідні терміни, на протязі якого, маючи базові документи, можна підготувати якісний документ. Адже нам не потрібен документ заради документа. Якщо відповідно не підготовлена бюджетна резолюція, очевидно, розраховувати на якісний документ практично неможливо.
Це був репортаж Дмитра Шурхала. Світове господарство починає потрохи оговтуватися після занепаду, але подальший поступ буде непростим. Так вважає Міжнародний валютний фонд. Для того, щоб позитивні тенденції закріпилися, фахівці закликають, зокрема, змінити структуру міжнародної торгівлі. Цю тему продовжує Мар'яна Драч.
Світова рецесія залишила глибокі шрами, які ще довго будуть втурбувати споживачів і підприємців. Останнє падіння виробництва було найглибшим з часів Другої світової війни. Це думка старшого економіста МВФ Олівера Бланшара. Попри певне пожвавлення економічних показників, він не бачить підстав для того, щоб у найближчий час зменшився рівень безробіття у світі. А пік безробіття, вірогідно, припаде на наступний рік, вважає оглядач. Головний економіст МВФ бачить два чинники, необхідні для сталого розвитку світового господарства. По-перше, економіки не повинні бути так сильно залежними від грошових ін'єкцій з боку урядів. По-друге, необхідно змінити структуру міжнародної торгівлі. Сполучені Штати мають активніше продавати свої товари за кордон, щоб зменшити велетенський торговельний дефіцит. А держави Азії, з іншого боку, мають більше імпортувати. Задля цього треба вплинути на інтереси споживачів, що є непростим завданням. Щоправда, до певної міри це вже відбувається. Після потрясінь на ринку житла і біржах американці стали ощаднішими. Але для того, щоб врівноважити падіння попиту у Північній Америці, Китай та інші азійські держави повинні витрачати більше. Велике питання, коли ж це станеться? Експерт МВФ, стурбований тим, що повільне пожвавлення економіки може призвести до того, що американська влада опиниться під сильним політичним тиском витрачати більше. Але якщо не протидіяти цьому тиску, то бюджетний дефіцит США сягне ще вище. Це може відірвати довіру до спроможності Вашингтона повернути позики. Інвестори можуть почати хаотично втікати з країни, а долар покотиться вниз, що врешті-решт занурить американську економіку в нову кризу, попереджає експерт. Раніше цього місяця президент США Барак Обама висловив сподівання, що американська економіка скоро піде до гори.
Я переконаний, що кроки, які ми робили протягом останнього півріччя, допомогли зупинити наше економічне вільне падіння. Ми втрачаємо робочі місця удвічі повільніше, ніж на початку року. Наша фінансова система більше не є на межі краху. Ціни на житло зросли вперше за 3 роки.
Зауважив Обама, поклавши відповідальність за гострі економічні проблеми на попередню адміністрацію Буша. Як визнають в МВФ, світова криза не лише почалася в Америці, але від стану економіки США буде залежати, коли ж одужає решта світу. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
А чи відчули ви на собі спад економічної кризи? Про це запитали ми перехожих Києва, і ось які відповіді почули.
Не відчув. Так, як і було. Квартплата підніметься, і газ теж.
Ні, не помітила. Зарплата та ж, змін ніяких. Квартирна плата подорожчала. Опалення, що там ще?
Ще не змінилося нічого. Ну, робота є, а фінансів немає. Для чого вони так роблять? Ще людей грошей немає, зарплати немає. Вони піднімають таку комунальні послуги.
Да, минає. Да, на вулиці веселіше стало. Всі співають, танцюють, по Хрещатику ходять. Нічого не покращило. Але настрій вже інший, чим був спочатку.
Тільки завдяки цілеспрямованій праці. Мені стало жити не гірше, ніж я жив раніше. І я бачу, що у більшості людей погіршується. Фінансова ситуація, стан життя, потреби, культура, духовність. Мені шкода, але я на власні очі бачу, що система цінностей української держави розхитується. Бо на першому плані питання виживання.
А зараз почуємо думку одного з чільних українських експертів-економістів на тему виходу української економіки з кризи. З нами на зв'язку голова Центру ринкових реформ Володимир Лановий. Пане Лановий, прем'єр-міністр Юлія Тимошенко неодноразово вже заявляла про зростання української економіки завдяки антикризовим програмам уряду. Водночас ви берете участь в прес-конференції «Українське диво». ВВП йде вгору, а економіка вниз. Що ж відбувається насправді?
Ну, чисто статистично, ми маємо деякі пожвавлення економіки порівняно з четвертим кварталом минулого року. Це стосується промисловості, сільського господарства. Можна говорити, що економіка дуже-дуже поступово відновлюється, але падіння було настільки значним, практично більше, ніж на третину, що поки що це не відчувається в українських сім'ях. Окрім того, не відбувається поки що поява якихось нових економічних перспектив, нових галузей, які б відчутно збільшували доходи наших сімей. Доходи залишаються низькими, актуальна спроможність населення малою. Все це свідчить, що поки що з такого лежачого стану, стану депресії, економіка не піднімається.
І все ж таки, як зрозуміти розходження даних? Ось ви говорите про лежачий стан економіки. Юлія Тимошенко про економічне зростання. І, до речі, президент Центру економічного розвитку Олександр Пасхавер заявив нещодавно, що українська економіка все ж таки виходить із кризи.
Ну, у нас криза має, так би мовити, декілька фаз. От ми вже зупинили падіння і знаходимося в такому горизонтальному стані, тобто незначне, дуже поволе підняття. Підняття відбувається за рахунок того, що український метал знову почали брати на світових ринках. Це, скоріше, данина тому, що в країнах-споживачах, особливо в арабському світі, трошки відновилася купівельна спроможність, і вони знову починають будувати свої курортні, готельні та інші об'єкти за допомогою української металургійної продукції. Наші металурги мають зараз контракти на 2-3 місяці наперед. Але все ж таки це незначні обсяги, і ми ще далеко не виходимо на той рівень, який у нас був.
Дякую за участь у програмі. Це був голова Центру ринкових реформ Володимир Лановий. Більше з його інтерв'ю читайте в інтернеті на адресі radiosvoboda.org. Далі у «Свободі сьогодні» ось які теми. Нові правила для іноземців в Україні. Якими вони є?
Іноземець повинен мати на території України при в'їзді відповідні медичну страховку, страховку цивільної відповідальності і тому подібне.
Просто за хабарі наші прикордонники будуть закривати очі, що у людей цих грошей немає.
Ми розповімо про російську розвідку, яка в Чехії виявилася занадто активною.
Ruští diplomaté, tito ruští rozvědčíci začali přímo ovlivňovat i české veřejné mínění.
Також ви почуєте про незвичну виставку «Мистецтво за ґрат».
За підтримку Української греко-католицької церкви 30 картин наших підопічних було направлено на міжнародну виставку, яка відбулася у місті Відень, Австрії. Три картини були преміювані міжнародними преміями.
Про це все за мить, а тема нашої наступної передачі – програми «Ваша свобода» ось яка. Протидія тиску, проблеми національної безпеки України після послання президента Росії Медведєва. Гість «Радіо Свобода» Олександр Литвиненко, доктор політичних наук, і ще один гість – Володимир Василенко, правознавець-міжнародник, надзвичайний і повноважний посол України.
Ще такого не було, щоб один глава держави до іншого глави держави звертався через телебачення.
Як каже народ в інтернеті, реагує на це, каже, Ющенку ще треба було в кінці дописати. І нарешті не «на», а «в». І не український, а український.
Да. Єдине, що є нового в цьому виступі, це його, по-перше, абсолютно дипломатичний тон, а по-друге, роздратування президента Росії.
Повтор передачі «Ваша свобода» ви зможете почути на цій же хвилі приблизно через 14 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
З вами «Свобода». Сьогодні у Харкові виник скандал навколо діяльності обласної профспілки працівників освіти та науки. Регіональна служба безпеки стверджує, що від вчителів надходять скарги про нецільове використання внесків. За словами начальника Харківського управління СБУ, освітянська профспілка підтримує певні політичні партії. В самій же профспілці ці звинувачення заперечують, а в самій ситуації конфліктній розбирався Назар Ковальчук.
Начальник СБУ в Харківській області Андрій Мухатаєв стверджує, що внески членів обласної громадської організації про спілки працівників освіти і науки витрачаються на підтримку мітингів. Він посилається на скарги, які надходять до спецслужб. Слово Андрію Мухатаєву.
Ця інформація як запитання, аби прояснити цю проблему. А проблема насправді є. І про це вам можуть розповісти студенти і лідери студентських профспілок. Ви про цю проблему самі почуєте.
Очолює Харківську головну освітянську профспілку Лідія Долуб, яка водночас є депутатом від фракції регіонів в обласній раді. А треба зауважити, партія, яку вона представляє, проводить наймасштабніші мітинги в Харкові, до участі в яких залучають лікарів і педагогів. Як повідомив Андрій Мухатаєв, студентам за двогодинне вигукування гасел і за створення масовки на площі Свободи, це найбільший майдан в Європі, платять по 50 гривень. Обласна профспілка працівників науки і освіти об'єднує 200 тисяч студентів і педагогів. У кожного із зарплати чи стипендії стягують 1% до профспілки установи, п'ята частина з яких відраховується на рахунок обласної освітянської профспілки. А отже, сума виходить чимала – від 1,5 до 2 мільйонів гривень на рік. Голова студентської ради при обласній державній адміністрації Євген Гречков каже, нікому не вдається з'ясувати, на які цілі витрачаються гроші.
Де ми бачили, щоб публічно були якісь звіти, публічно опубліковані якісь програми? Хто зі студентів Харківщини знає, куди витрачаються їх членські внески?
Голова обласної профспілки працівників освіти і науки Лідія Дуб каже, що діяльність її організації плідна і готова звітувати.
Я думаю, що якщо у вас була
така інформація, ви знаєте, де я нахожусь.
Я вважаю, якби у вас була така інформація, ви знаєте, де мене можна знайти, і можна було б цю інформацію перевірити. Щорічно у нас проходять дві конференції, під час яких ми докладно звітуємо перед кожною первинною організацією, куди саме направлені кошти.
Куди направлені средства.
Студентська рада та головне управління освіти і науки закликають до діалогу профільну профспілку, зокрема і в питанні, чи повинні всі освітяни сплачувати внески без їхньої згоди на те. Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
Перетинаючи український кордон, іноземцям треба буде тепер доводити, що в них вистачить грошей для перебування в Україні. Ця норма почне діяти з 25 серпня нинішнього року і стосуватиметься не всіх закордонних гостей. Хто ж з іноземців потрапить під контроль і яку мінімальну суму доведеться мати для в'їзду в Україні? В Україну! Про це дізнавався кореспондент Радіо Свобода Олександр Лащенко.
Контроль буде вибірковим, і під нього можуть потрапити громадяни 85 держав Африки, Азії та Близького Сходу, також 5 держав колишнього СРСР. До цієї п'ятірки входять Киргизстан, Молдова за винятком її громадян, що приїздять в Україну в рамках угоди про спрощений пропуск, Таджикистан, Туркменістан та Узбекистан. Вихідці з цих держав, що їдуть в Україну на один місяць, повинні мати при собі мінімум 12 620 гривень, повідомив перший заступник голови Державної прикордонної служби України Павло Шешолін. Це може бути конвертована валюта за курсом НБУ на день в'їзду. Суму визначили від прожиткового мінімуму, помноженого на 20, із урахуванням можливих витрат іноземців в Україні. Павло Шишолін.
Беремо харчування на добу. Ми взяли мінімальну суму для одної людини 30 гривень. Далі. Приїзд залізничним транспортом, автомобільним чи іншим по території України. Далі. Іноземець повинен мати на території України при в'їзді відповідні медичну страховку, страховку цивільної відповідальності і тому подібне.
Як сподівається перший заступник голови Державної прикордонної служби України, завдяки новим правилам вдасться зменшити число незаконних мігрантів, а значить зменшити витрати з держбюджету.
Це кошти нашої держави. Тримання, ідентифікацію, натуралізацію, харчування, медичне забезпечення, повернення. Ми в цьому році за 9 місяців вже 1,5 мільйона коштів державних потратили на одне тільки питання – харчування оцих незаконних мігрантів, які утримуються у наших місцях. Не говорячи про те, що ми родин приймаємо, виховуємо цих дітей і тому подібне.
Як переконує Павло Шишолін, такі ж правила стосовно в'їзду іноземців діють і в інших країнах. Вибірковий контроль під час перетину України відбуватиметься таким чином. Прикордонників буде не менше двох. Іноземця запросять до спеціального приміщення пункту пропуску. Причому той, хто прибуває, не обов'язково має пред'явити саме гроші. Можна показати, наприклад, платіжну картку із випискою з особового рахунку, документ про бронювання або оплату житла, туристичний ваучер. Зі свого боку, експерт Дмитро Гройсман сумнівається, що нововведення допоможе у протидії нелегальній міграції.
Марі, наші прикордонники будуть закривати очі, що у людей цих грошей немає. Тому ми не повинні очікувати зміни міграційної ситуації в Україні.
Натомість у Державній прикордонній службі України стверджують, що можливостей для корупції нові правила не надають. Як запевнив Павло Шишолін, перевірку проводитимуть як співбесіду, і вся вона буде зафіксована відеокамерою. Торік прикордонники України затримали близько 10 тисяч нелегальних мігрантів. Олександр Лащенко для Радіо Свобода.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
У Чеській Республіці в розпалі чесько-російська дипломатична війна. Двоє дипломатів посольства Росії в Чеській Республіці змушені покинути цю країну. Причина – діяльність, що є несумісною зі статусом дипломата. Іншими словами, надто активна розвідувальна діяльність російських спецслужб на чеських теренах. Що це означає і як відреагувала Росія, знає Оксана Паленська.
Історія з активною діяльністю російських спецслужб у Чехії тягнеться ще з 2007 року. Тоді Служба безпеки Чехії звернула увагу на те, що російська розвідка намагається вплинути на громадську думку, щоб викликати опір будівництво радара США в Чехії. Тоді також мовилось про те, що розгалужена російська шпигунська мережа робить спроби отримати економічну інформацію і проникнути в чеське політичне середовище. З оприлюдненої цими днями інформації випливає, що історія має продовження. На думку чеських спецслужб, зараз в посольстві Росії в Чехії і в консульство в Карлових Варах і Берно працюють десятки розвідників. Протягом останніх років їхня кількість збільшилась. Вислати з Чехії двох російських дипломатів – це радикальний крок чеської сторони. Однак більшість чеських аналітиків вважає його виваженим, говорить праський політолог Любош Палата.
ruští diplomaté, a to diplomaté bych dal do úvozovek, nejen získávali informace.
Російські дипломати, визначення цих дипломатів я взяв би у лапки, лише здобували інформацію про те, як відбувається підготовка до зведення американського радара. Їх також цікавила політична ситуація навколо цього. Російські розвідники почали прямо впливати на чеську громадську думку. З тим у чеському середовищі рахувалися. Навіть мовилося про те, що російська сторона через різні підставні фірми стоїть за рухом проти будівництва радара, який несподівано тут з'явився. Цих активістів було чути, але постало велике запитання, звідки вони беруть гроші на свою діяльність.
А було великою отазкою, де беруть на свої активіти пеніже.
Нинішня чеська преса пише про те, що тиск на формування громадської думки в Чехії, особливо стосовно будівництва радара, вийшов за прийнятні межі. Зрештою, увага до Чехії з боку російської розвідки має давню традицію, вважає аналітик столичних лідових новин Петр Пешек.
Займ Руска о тенто геопростор се датує уж довго спадки.
Інтерес Росії до цього геопростору датується ще часами царської Росії. Цей інтерес вона має і далі, чи то економічний, чи політичний, чи до Чехії як до буферної зони. Достатньо придивитися до розмірів їхніх посольств. Маю на увазі кількість працівників у посольстві і в консульствах. Тобто, поза сумнівом, активність спецслужб Росії до нас підвищена.
Російська сторона кроки Чехії вважає недружніми. Черговою провокацією назвав їх російський міністр закордонних справ Сергій Лавров. За останніми повідомленнями, Росія також вийшла двох чеських дипломатів. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
І ще одна тема у «Свободі сьогодні» цього вечора. «Преображення Господньою любов'ю». Під такою назвою в Києві відкрилася виставка образотворчо-прикладного мистецтва «Засуджених». З 300 присланих на виставку робіт експерти відібрали 103 кращі, які і представлені у виставковому залі храму Святого Василія Великого Української греко-католицької церкви. Серед авторів виставки 12 неповнолітніх і 15 жінок, інші ж художники – чоловіки. На виставці побувала кореспондент Радіо Свобода Марічка Набока.
На перший погляд – простий малюнок олівцем. Маленький равлик тягне за собою годинник на ланцюжку. Вдивляюся і стає зрозуміло. Художник дивиться на равлика з-за ґрат, а равлик від них тікає. Цей твір 19-річного Андрія Суслова називається «Втрачений час». Роботи на виставці «Преображення Господньою любов'ю» різні. Класичні пейзажі, портрети, а також те, що зараз називають сучасним мистецтвом. Глава Української греко-католицької церкви Любомир Гузар звернув особливу увагу гостей та журі на ікони та картини, які зачіпають філософські питання.
Мене що найбільше цікавить, це те, що вони звертають увагу також на ікону. Це є релігійний акт. Малювати ікону, добачити щось святого в житті.
Оті люди, які малювали, які позбавлені болі, вони посилають нам сигнал, що вони не перестали бути людьми. Ми посилаємо їм сигнал, що в нас є надія, що вони, застановившись над своїм минулим, побачивши світ, може, більшими очима, що вони повернуться до нормального життя.
Семен Глузман, правозахисник та колишній політв'язень, переконаний, що такі виставки є підтвердженням відкритості українського суспільства.
Я пам'ятаю іншу тюрму, радянську. Чим частіше я буваю на таких заходах, тим більше я переконуюся, що живу в новій країні. Найголовніше – це можливість бути собою навіть там, де все обмежено, там, де існує режим. І я щасливий, що дожив до цього часу.
Представники департаменту виконання покарань вважають, що саме лише позбавлення волі і ізоляція людини від суспільства результату не дадуть. Тому засуджених стимулюють до творчості, закуповують фарби, полотна, надають приміщення для занять, говорить виконуючий обов'язки голови Держдепартаменту виконання покарань Микола Ільтяй.
У цьому році за підтримку Української греко-католицької церкви 30 картин наших підопічних було направлено на міжнародну виставку, яка відбулася у місті Відень, Австрії. Було направлено 30 картин, з яких 3 картини були преміювані міжнародними преміями.
А в розмірі, якщо я не помиляюся, 2000 євро.
З понад 100 творів поважне журі має відібрати 50, які потраплять на міжнародний конкурс образотворчого мистецтва ув'язнених очима інших у Берліні. Серед переможців таких конкурсів минулих років були й представники України. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української Свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
І це все на сьогодні у програмі «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Наші передачі продовжуються. На черзі новини.
Новини Радіо «Свобода».
7:30 вечора. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Добрий вечір. Спершу коротко про головне. Ющенко закликає Тимошенко не думати про вибори, а Медведєва думати про діалог із Україною. Прокуратура заборонила мерові Ужгорода виїжджати з України. Судно, що прямувало до Абхазії, було затримане за порушення законодавства Грузії, заявляють у Тбілісі. Жертвами вибухів у Багдаді стали вже принаймні 80 людей. Тепер про ці та про інші події детальніше. Президент Віктор Ющенко закликає прем'єра Юлію Тимошенко проводити продуманішу і зваженішу бюджетну політику, а не думати про президентські вибори. Як заявив голова держави, перебуваючи сьогодні у Великих Сорочинцях на Полтавщині, негативний вплив на національну валюту чинить дефіцит державного бюджету. Тим часом, раніше уряд заявив, що має намір залучити експертів Міжнародного валютного фонду до розробки й аналізу проекту державного бюджету на наступний рік. Як повідомила прем'єр Юлія Тимошенко, розробка проекту цього бюджету триває за графіком, і уряд має намір подати його до Верховної Ради вчасно. Міністерство фінансів України оголосило сьогодні, що прогноз інфляції на наступний рік у проєкті державного бюджету планується закласти на рівні 9,7%. Президент Віктор Ющенко закликав свого російського колегу Дмитра Медведєва активізувати українсько-російський діалог на найвищому рівні. Виступаючи із черговим зверненням до Медведєва, Ющенко заявив у Великих Сорочинцях, що шкодує з приводу того, що візит Медведєва до України кілька разів переносився і відкладався з різних причин. І ще одне повідомлення президента, що він звернеться до Конституційного суду України, якщо Верховна Рада подолає його вето на зміни до законів про вибори президента. За словами Ющенка, цей закон, по суті, зробить українські вибори нечесними і нелегітимними. Прокурор Закарпатської області ухвалив постанову, якою заборонив мерові Ужгорода Сергієві Ратушняку на час слідства виїжджати з України. Як повідомили в Генеральній прокуратурі України, ця постанова не є запобіжним заходом, а Ратушняк і так щоразу з'являється за викликом слідчого для надання свідчень як підозрюваний у справі. Водночас із нього взяли письмове зобов'язання, що в разі, якщо він буде їхати кудись поза межі міста у справах, то має про це повідомляти слідчому.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Судно, що прямувало до Абхазії, затримали за порушення законодавства Грузії, заявляють у Тбілісі, а твердження фактичного президента самопроголошеної Абхазії Сергея Багапша не відповідають дійсності. Міністерство економіки Грузії повідомило, що судно під прапором «Панами», яке йшло з Туреччини з вантажем пального до порту Сухумі, затримане за порушення законодавства Грузії. А голова тимчасової слідчої комісії грузинського парламенту у справах відновлення територіальної цілісності Грузії Шота Малашхія уточнив, що танкер затримали в понеділок за неодноразове порушення державного кордону Грузії і за порушення правил мореплавства на окупованій території, за яку Грузія вважає Абхазію. Парламентар попередив, що Грузія затримуватиме будь-яке судно, яке порушить морські кордони країни. Учора Багапш у своїй заяві звинуватив Грузію в піратстві через уже третій випадок затримання суден, які прямують до Абхазії. Багапш заявив, що звернувся в цьому зв'язку до Ради безпеки ООН і до Європейського Союзу. Тим часом міжнародна спільнота, за винятком Росії та ще Нікарагуа, далі визнає Абхазію і Південну Осетію за частини території Грузії. Жертвами сьогоднішніх вибухів у Багдаді стали вже принаймні 80 людей і ще понад 300 поранені внаслідок низки вибухів і мінометних обстрілів, які сталися один за одним у районі урядових будівель, в особливо захищеній так званій «зеленій зоні Багдада». Це найбільші за кількістю жертв напади в іракській столиці, відколи американські війська залишили міста Іраку в червні. Організація Об'єднаних Націй звертається до уряду Афганістану з закликом зняти заборону на висвітлення актів насильства під час голосування на президентських і місцевих виборах 20 серпня. Цей заклик з'явився на тлі критики, яку висловили західні журналісти у зв'язку з забороною. Учора в Афганістані оголосили, що уряд закликає ЗМІ утримуватись від повідомлень про теракти протягом часу роботи виборчих дільниць, щоб не відлякати людей від участі в виборах. Це були новини, а далі запис вашої свободи.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Ваша свобода». Перед мікрофоном Ірина Штогрин. Протидія тиску. Проблеми національної безпеки України після послання президента Російської Федерації Медведєва. Так назвали ми тему нашої розмови і експерти у студії. Володимир Василенко, правознавець, міжнародник, надзвичайний і повноважний посол України. І Олександр Литвиненко, радник з політичних питань, директор Інституту проблем національної безпеки при Раді національної безпеки і оборони. Телефонуйте до нас, ставте свої запитання, долучайтеся до розмови за номером 490-2905, код Києва 8044. Вітаємо вас, панове.
Вітаємо.
Вітаю.
Країна зараз наша дуже у непростій ситуації. І оскільки проблеми національної безпеки завжди є проблемами номер один для будь-якої країни, наскільки, на вашу думку, вдало чи правильно зреагувало керівництво країни на послання Дмитра Медведєва? Хто перший, пане Василенко?
Мені здається, що реакція була адекватною, хоч і виваженою. Можливо, з огляду на форму і зміст закидів, які зробив Медведєв, президенту України варто було обмежитись просто зверненням до народу України з більш детальним поясненням і змісту звернення Медведєва.
Чи не означало би це ігнорування взагалі звернення Медведєва?
Ну, ви розумієте, реакція повинна відповідати змістові звернення. Звернення Медведєва, на мій погляд, абсолютно абсурдне, нетактовне і виходить за межі будь-якого дипломатичного протоколу. Ще такого не було, щоб один глава держави до іншого глави держави звертався через телебачення.
Як каже народ в інтернеті, реагує на це, каже, Ющенку ще треба було в кінці дописати. І нарешті не «на», а «в», і не «український», а «український». Да. Чи вважаєте ви, пане Литвиненко, що справді це прецедент, те, що зробив Дмитро Медведєв, і чи справді це виходить за норми міжнародного законодавства? Бо якщо щось не прописано, наприклад, що це не могло бути відеозвернення, це ж означає, що воно насправді не могло бути таким.
Ви знаєте, я б не перебільшував значення цього звернення. Російська Федерація достатньо давно і достатньо послідовно реалізує певну політику стосовно України. Ми чомусь забуваємо, що ще у травні цього року відомий російський політолог, дуже великий любитель України пан Затулін виступив на якомусь черговому конгресі співвітчизників з доповіддю стратегії Російської Федерації стосовно України, де, власно, перерахував всі ті ідеї, які пізніше виклав шановний пан президент Медведєв. Єдине, що є нового в цьому виступі, це його, по-перше, абсолютно дипломатичний тон, А по-друге, дуже роздратування президента Росії стосовно того, що чи суперечить вона законодавству міжнародному праву, вона суперечить міжнародним нормам етикету протоколу.
Протоколи, етикету, правила міжнародної вічливості.
Абсолютно. Законодавство, а тут дуже важливо, як на мою думку, що це, скоріше, послання не конкретно президенту України, а звернення до українського народу.
Абсолютно. І це була продиктована програма претендента в президенти, якого Росія буде підтримувати, якщо він цю програму буде проголосить і буде виконувати. От в чому справа.
Це такий закид у майбутнє.
Це закид у майбутнє. Це з одного боку це шантаж, а з іншого боку це намагання втрутитись в майбутню передвиборчу кампанію і дати сигнал, що от ми будемо підтримувати кандидата, який погодиться з цими закидами.
Панове, виправте мене, якщо я помиляюся. Чи в новітній історії світу було щось подібне?
Мені здається, не було. Наскільки я знаю, такого не було.
В новітній так. Але якщо дивитися, власне, політика Російської Федерації, в даний момент її керманичі працюють за лекалами 19 століття. Для 19 століття це достатньо нормальне звернення. Зверніть увагу, що це звернення слід розглядати у трьох основних аспектах. Звернення, власне, до адресату, до президента, звернення до українського народу, що хоче бачити Росія, і така собі розвідка боєм, звернення до Заходу. А до якого ступеню Росія може робити це?
Ну, ситуація нагадує, між іншим, ситуацію, яка склалася в Європі наприкінці 30-х років. Була Польща, була Чехословаччина. І одна дружня до них держава також виступила з аналогічними ультиматумами. У Чехословаччини ця держава відхопила Судети, а Польщі пред'явили ультиматум, що, мовляв, Польща повинна Данцик віддати і коридор там якийсь до Прусії дозволити розбудувати.
У нас тут річниця пакту Рібентропа-Молотова. Кажуть, за метушнею треба помічати знаки долі. Не хотілося б згущувати фарби, але тоді наступний крок. Наскільки, на вашу думку, адекватно зреагувала на цю ситуацію міжнародна спільнота? Хто перший, хто сміливий?
Ну, звичайно, міжнародна спільнота, той аналіз, який мені вдалося зробити, зреагувала цілком адекватно, мені здається. Власне кажучи, не було оплесків гучних на підтримку Медведєва. Всі аналітики і офіційні кола західних держав наголосили на тому, що це акт втручання у внутрішні справи України. Що це заява, звернення, так мовити, вона не вкладається в норми нормальних відносин, міждержавних відносин.
Одна справа, коли це кажуть аналітики, експерти, а зовсім інша справа, коли це перші особи. Пане Литвиненко.
А я би ще наголосив на те, що на відмін від попередніх десятиріч, Україна і взагалі Центрально-Східна Європа не є епіцентром світової політики. Власно, зараз увага світу, провідних потуг прикута до великого середнього світу, великого середнього сходу, до Ірану, до Іраку, до Афганістану, до Пакистану. І, власне, це зміщення світової уваги і з якимось чином провокує таку поведінку, не збираючись отримати відповідь сильних миру сього, вони працюють саме так, як вони працюють.
Тобто ви вважаєте, вона не була адекватною, ця відповідь міжнародної спільноти?
Я не кажу того, що вона не була адекватна. Вона була такою, якою вона була. Всі світові потуги діють з власних інтересів.
В мережі інтернет. Радіосвобода.ua.
Ваша свобода в ефірі і наші гості Володимир Василенко, правознавець-міжнародник, надзвичайний повноважний посол України, Олександр Литвиненко, радник з політичних питань, директора Інституту проблем національної безпеки при РНБО. Виглядає так, на погляд перший і, можливо, не дуже прискіпливий, що Росія чинить ряд дуже послідовних кроків. Скажімо, коли президент Сполучених Штатів Америки був у Москві, то Володимир Путін розповів йому про те, що в Україні є 17 мільйонів росіян. Росіян. Не російськомовних, а росіян. І Обама був вимушений щось сказати у відповідь. Потім наступний крок була розмова і звернення до пані Меркель. І там теж була відповідна реакція. І от з'являється, власне, це послання, в якому всі ці речі вже розставлені по якихось конкретних місцях. Наскільки Міністерство закордонних справ України, на вашу думку, правильно зреагувало на всі ці фактори, на всі ці події? Наскільки, можливо, попередня діяльність українського зовнішньополітичного відомства дала якісь підстави для того, щоб такі можливі кроки були? Пане Василенко, вам як дипломату?
Я хотів би сказати, що ще до цих дивних пасажів відносно 17% мільйонів росіян.
Насправді це відсотки.
Путін говорив взагалі, що Україна – це не держава. Бушу він говорив на саміті натівському, що
Бухаресті.
З ким ви маєте в Бухаресті, да, Бухарестському саміті, що Україна – це взагалі не держава. От. І корінь всіх оцих проблем, причини системної кризи, яка триває вже давно і буде ще довго тривати між Україною і Росією, полягає в тому, що владний істеблішмент Росії вважає Україну, не визнає, не змирився з фактом незалежності України і вважає Україну частиною Росії. І вважає, що рано чи пізно, мріє, що рано чи пізно Україна воз'єднається з Росією. І ідея реалізації, от пан Олександр дуже гарно опублікував матеріал в «Дзеркалі тижня».
Дякую.
Оця концепція «руського міра», «російського світу». І складовою цієї доктрини «руського міра» є концепція російської України. Вони тепер кажуть так, нам не потрібна проросійська Україна, нам треба російська Україна. Що це значить? Це значить, що це значить знищення ідентичності України як такої.
Так наскільки наше Міністерство закордонних справ противилося створенню цієї тенденції?
Ви знаєте, дозвольте.
Будь ласка.
Ви знаєте, я би не казав, я б не звинувачував Росію, я не казав би про її провину. Це її велика біда. Справа в тому, що якщо підсумовувати правління Єльцина, це невдала спроба побудови національної держави. А в результаті 9 років вони не змогли побудувати державу. Вони не знають своїх меж і кордонів. Це найжахливіше, а це не їхня от така якась злостивість чи прагнення щось отримати, взяти. Вони не можуть провести свого кордону. А відповідно з цього, з їхньої власної проблеми їх націотворення, походить вся проблематика. І, власне, роль українського МЗС тут вже похідна. Можна з чимось не погоджуватися, можна вважати, що було б ліпша, більш наполегливість в вибудовуванні відносин з Росією. Це безумовно, але це вже дуже похідні речі.
490, я лише нагадаю телефон, 490-2905. Ви можете поставити своє запитання нашим експертам, код Києва 8044. Так, як дипломати?
Я згоден з Олександром. Це дійсно біда. І я би сказав більше, це хвороба. І реагувати, дуже важко реагувати на витівки хворих людей.
Але нам так чи інакше, треба жити в цьому світі.
Правильно, треба жити в цьому світі, тому МЗС намагається і займає конструктивну позицію.
Зараз
МЗС виходить із конструктивними пропозиціями, спрямованими на поліпшення відносин.
Зараз дізнаємося думку наших слухачів. Даруйте. Алло, ви в ефірі, ми вас слухаємо. Ваша свобода.
Да.
Будь ласка, ставте запитання.
Добрий день.
Добрий.
Що там, двоє нас попали, що ли?
Я не знаю, чи двоє, але ми вас добре чуємо, говоріть ви.
Ну, хорошо.
Прошу, ваше запитання швидше.
Значить, такий вопрос. От ви тут говорите, вот, а до тих пор, слушайте, до тих пор, поки ми будемо зависимі від Росії, от я хочу вам продиктувати книжку. Євген Рибард.
Завісімо і що?
Покладів нафти та газу Україні вистачить на сотні років.
Я вас зрозуміла. Тобто ця залежність наша економічна дає можливість, власне, президенту іншої країни так говорити. Чи поділяєте ви цю думку, пане Литвиненко?
Ви знаєте, ми все одно є сусідами Російської Федерації. Це наш найважливіший партнер з усіх боків, бо він займає як хоча б по розмірам кордону. І справа, мабуть, не тільки в енергетичній проблематиці, хоча там дуже багато проблем, але це наші природні ринки. Ми мусимо знаходити можливість працювати з ними і будувати з ними відносини. Але ми зараз поставлені в дуже складні умови. Танго можна танцювати удвох. Якщо інший партнер не хоче танцювати, маємо відповідну реакцію. Хоча це не знімає проблем з реалізації нашого зовнішньополітичного курсу.
Свобода – це як потяг до добра, до правди, до неоднозначності і до цікавості.
Радіо «Свобода» українською. 55 років разом.
Ваша свобода в ефірі. Знаєте, пане Василенко, даруйте, я все-таки хочу дізнатися вашу думку як професійного, надзвичайно професійного і досвідченого дипломата. Чи правильно діяло Міністерство закордонних справ України, наприклад, із висиланням російських дипломатів? Чи правильно, що вони можуть не пояснювати, з яких причин вони це роблять, як спочатку заявило наше МЗС, а потім, власне, вже надало інформацію про ці причини?
Абсолютно правильно. Якщо ви візьмете Віденську конвенцію про дипломатичні зносини, то там чітко записано, що держава не зобов'язана пояснювати причини оголошення тієї чи іншої персони non grata або висилки тієї чи іншої того чи іншого дипломата із країни.
Україна не порушує?
Абсолютно не порушує. Більше того, намагаючись все-таки бути, триматись в рамках пристойності, проявляючи толерантність. В конфіденційному порядку російська сторона була повідомлена про те, що її певні, декілька її дипломатів втягнені в активність, яка становить загрозу національній безпеці України, є втручанням внутрішніх справ України, створює напругу всередині країни, і запропонували їх відкликати. Це практика міжнародна, коли держави не хочуть скандалів, не хочуть розголосу, вони таким чином діють і відкликають спокійно, коли є підстави, то відкликають спокійно своїх дипломатів ті держави, яким пред'явлені такі претензії.
Дякую вам. Зараз послухаємо черговий телефонний дзвінок. Алло, ви у ефірі. Слухаємо вас.
Доброго дня.
Добрий.
У мене таке запитання до ваших.
Так, слухаємо.
Прошу дуже. От був візит патріарха Кирила до України. Чи не вважаєте ви, що він був дещо провокаційний? Адже звернення Медведєва надійшло зразу ж після завершення візиту. І сам патріарх не спростував його, це звернення, де фігурувало ім'я патріарха.
Дякую вам за запитання.
Чи не вважаєте ви, що це була роль провокатора?
Дуже дякую вам за це запитання. Додам лише, що перед цим сам патріарх Кирило подякував президенту Ющенку за те, що як він з ним спілкувався і сказав, що все було дуже добре, але потім ми почули те, що почули. Пане Литвиненко.
Ви знаєте, я знову наголошу, Російська Федерація достатньо послідовна і достатньо давно здійснює певний курс стосовно України. Вона й дуже чітко проголосила, що вона від нас бажає. Вона бажає фактично підпорядкування наших політичних, економічної сфери політиці Російської Федерації і права вето Кремля на будь-які важливі політичні, економічні рішення і гуманітарні рішення в українській державі. А Російська Федерація працює системно і залучає до цього всі наявні в них можливості, зокрема і можливості Російської Православної Церкви.
Це, власне кажучи, Російська Православна Церква завжди була знаряддям держави. І тим знаряддям держави вона ще з часів Петра І, і знаряддям держави вона залишається і зараз. І патріарх московський – це, власне кажучи, державний чиновник в рясі. І він виконував тут абсолютно функції провокативні, я згоден.
Це думка наших гостей, а в ефірі наступний наш слухач. Слухаємо вас. Ой, зірвався. Тоді ось маю запитання тих, хто спілкується з нами через сайт radiosvoboda.org. Запитання від Юрія з Харкова звучить так. Як спонукати українських можновладців вимагати від гаранту безпеки України Сполучених Штатів, які схилили Україну відмовитися від ядерної зброї, захистити нас від російської можливої агресії? Що скажете? Бо це стосується не лише Сполучених Штатів Америки. Там було ряд інших країн, в тому числі і Росія.
Ви знаєте, насамперед, я би наголосив, що захистити нас ніхто ніколи не захистить, окрім нас самих себе.
Абсолютно.
По-друге, існує Будапештський меморандум 1994 року.
5 грудня 94-го року.
Дякую, пане Василенко.
Які підписали три країни, власно, Велика Британія, Російська Федерація, Сполучені Штати, і з окремими заявами приєдналися до цього Франція та Китайська Народна Республіка, які гарантували Україні після відмови від ядерної зброї безпеку, територіальну непорушність і невикористання економічних важелів з метою політичного тиску. Ми на прикладі газових війн і взагалі після наступної політики бачимо, як працює цей меморандум.
Працює чи не працює?
Ми бачимо, як він працює.
Ні, чекайте, я запитую, ви відповідаєте.
Я
працює чи не працює?
Власне кажучи, він не працює.
Дякую.
Не працює. Але я би не покладав провину на Росію, тільки на Росію, тільки
абсолютно
на західні держави. Тут від нас залежить, як від України, від української владної істеблішменту залежить, як ми можемо захистити свої інтереси. Ясно, що якщо такі чвари, які сьогодні існують між представниками різних груп владного істеблішменту в Україні, то тут немає ради. І більше то, я би сказав так, що деякі представники цього владного істеблішменту, я сюди включаю і опозицію також, в особі партії регіонів, комуністичної партії і так далі, вони діють не як парламентська опозиція, вони діють як антидержавні сили, які обслуговують інтереси сусідньої держави. От в цьому от проблема.
Отже, політичний консенсус в країні – це потреба безпеки нашої держави.
Безумовно. В юриспруденції є поняття віктимної поведінки. Україна провокує своєю слабкістю, чварами, роздорами, провокує на неї тиск.
У нас катастрофічно закінчується час нашого ефіру. Прошу вас, будь ласка, як аналітиків і абсолютно компетентних людей, сформулюйте основні тези. Дуже коротко, щоб наші слухачі нас зрозуміли, що мала би робити Україна для того, щоб не провокувати агресію інших країн.
Виборців я закликаю не підтримувати тих кандидатів в президенти, які стоять на позиціях антиукраїнських і антидержавницьких і захищають інтереси сусідньої держави. Це в питаннях членства України в НАТО, другої державної мови і так далі, і тому подібне.
Пане Литвиненко?
Я думаю, що українська держава насамперед має виступати одним голосом в зовнішньополітичних питаннях. Чітко розуміти, наш естеблішмент мусить досягнути певного консенсусу, певної згоди стосовно тих інтересів свого розвитку і працювати на них, а не лише на себе.
Дякую вам. Ну що ж, час вашої свободи вичерпано. У студії були Володимир Василенко, надзвичайний повноважний посол України, і Олександр Литвиненко, радник з політичних питань, директор Інституту проблем національної безпеки при РНБО. Почуємося завтра о цій же порі. З вами була Ірина Штовх.